Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači. Posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Třinec. Od mikrofonu vás zdraví Pepa Endrich. Tak, jako každé vysílání, ani dnes nepřijdou naši nejmladší posluchači o svou rozprávku. Dnešní rozprávka má název Černý korálek. Přeji vám krásný poslech.
Víte, děti, jaké ozdůbky nosívaly vaše prababičky a babičky? Někdy kovový prstýnek se skleněným kamínkem, někdy řetízek. Ale nejčastěji to byla šňůra barevných korálků. A písničky, co si lidé zpívali k práci na poli, na zahradě, i doma, nebo třeba u muziky, jsou dodnes takové korálky. Každá písnička, jeden krásný barevný korálek. Tak si poslechněte, jak to tenkrát bylo. Pohádka čtvrtá, Černý korálek. Žil jednou v kraji pod Beskydami chlapec a ten se jmenoval Jurko. Otce nepoznal a jeho máma se snažila, se čí síly stačily, aby sebe a chlapce udržela při životě. Sloužila za kus chleba a střechu nad hlavou tam, kde ji zrovna potřebovali. Ale když je život bezútěšný, je těžké udržet duši v těle. Jurkova mamka se roznemohla a zemřela. A je to tak, že někteří lidé mají místo srdce kámen. Sedlák, u kterého zrovna pobývali, Jurkovu mámu pochoval, ale pro Jurka už u něj na statku místo nezbylo. Na práci byl ještě malý a zadarmo ho přece živit nebudou. Jen si jdi, je léto, však nezmrzneš. Jurkovi nezbylo nic jiného, než jít. Toulal se po kraji, občas mu někdo dal něco k jídlu, občas si vzal sám. Ale mezi lidmi mu dobře nebylo. To les byl k němu mnohem laskavější. Nabízel maliny, jahody, ostružiny a borůvky a dokonce i suchá místečka, kde se mohl ukryt před deštěm. Na beskytských stráních se toho mnoho neurodí. Zem je zde těžká a kamenitá, zimy dlouhé a léta deštivá. Za to ovečkám se tady daří. Nožky mají bystré a kopítka ostrá. Celé léto se pasou na kopcích, spásají vonavou trávu a bylinky. Na chladno a na déšť jsou matičkou přírodou dobře vybaveny. Mají husté, mastné a splývavé kožíšky. O stádo oveček se stará bača. Vodí je na nejlepší pastvu, hlídá je, aby se nezatoulali, a na noc se s nimi vrací domů, na salaš, podojí je a na noc je zažene do ohrady, které se říká košar. Tam ovečky nocují a bača je hlídá. Hlídá je, aby jim neublížila dravá zvěř nebo nečestní lidé. Ale bača na to všechno není sám. Má k tomu pomocníka, dobře vycvičeného ovčáckého psa. K jedné takové salaši v Beskydech se hladový Jurko přitoulal. Nikde nikdo a na lavici pořádný kus sýra. Neodolal a vrhl se na něj jako hladové zvířátko. Neslyšel, neviděl, jedl. Až jej najednou vyrušilo temné zavrčení. Otočil se a hleděl přímo do tváře tomu největšímu psovi, jakého kdy viděl. A za ním stál vysoký muž, oblečený v ovčím kožichu.
Co to tady máme za zloděje?
Jurko neměl, kudy by utekl. A při pohledu na psa se o to raději ani nepokusil.
No co, ztratil jsi řeč?
Nejsem zloděj, mám hlad.
Měl jsi poprosit, dal bych ti, ale na takové, co si berou sami, pouštím tady Belu.
Pes vycenil dlouhé tesáky a zavrčel, aby dodal pánovým slovům váhu. Jurko hleděl střídavě na psa a na Baču, ale mlčel. Na to, aby projevil strach nebo lítost, byl příliš vyčerpaný.
No, či pak si?
Ničí. Máma mi umřela.
Bača trochu zjíhl a pes hned přestal cenit zuby. A taky trochu zavrtěl huňatým ocasem, ale stále Jurka bedlivě pozoroval. Bača se pak Jurka vyptával dále a Jurko mu všechno o sobě vypověděl.
Víš ty co, Jurko, zůstaň tady na salaši se mnou. Jsem už starý, nohy mi přestávají sloužit a za pár let už nebudu moci běhat za stádem jako doposud. Jsem taky sám. Synové se mi před lety ztratili kdesi ve světě. Když mi budeš poslušným synem, budu ti otcem.
Vy musíte být asi hodně bohatý, když máte tolik oveček.
Ty ovečky nejsou moje. Patří sedlákovi dole z údolí. Já je pro něj pasu. Mně tady nic nepatří. Jenom ta košile, co mám na sobě. Ale bohatý jsem, to máš pravdu.
Že nic nemáte a přece jste bohatý.
Bohatý? Kde v tom slově máš něco o ovcích, o penězích nebo o majetku? Přemýšlej, Jurko, co má člověk, který je bohatý?
Boha? Ale ten je přece v nebi.
Chlapče, když máš Boha tady, v srdci, cítíš jej všude okolo, ve vodě, ve vzduchu, ve sluneční záři, v květině i v kameni. Když máš Boha v srdci, jsi bohatý. To je bohatství, které ti nikdo nemůže vzít.
A tak Jurko zůstal na salaši. Byl bystrý a šikovný, a zvířátka měl rád a tak jej těšilo učit se pečovat o ovečky. A ta strašná Bela se stala jeho veselou a nerozlučnou kamarádkou. Na jaře se ovečky bahní. Tak se říká, když se jim rodí jehňátka. Každé ovečce se narodí jedno nebo dvě jehňátka a hned můžou doprovázet svou maminku na pastvu. Ale ještě se nepasou, zatím jenom pijí mléčko od své maminky. Pást se začnou až později. Na jaře, když se oteplí, ostříhá Bača ovečkám jejich vlněné kožíšky. Ale nebojte se, přes léto jim narostou nové. Z ostříhané vlny, rouna, lidé pak vyrobí přízy, a z té pletou svetry a ponožky. Nebo jej zvalchují na plst a z té se zase vyrábějí boty a klobouky. Když se ovečkám narodí jehňátka, má jejich maminka ovečka dost mléčka pro své děti a ještě zbyde pro lidi. Bača své ovečky podojí a z mléka vyrábí sýr, brinzu a žinčici. To je kvašený mléčný nápoj. A protože se ovečky pasou na čistých beskydských stráních a na vonavých bylinkách, je všechno, co si od nich lidé berou, velmi chutné a zdravé. Čas běžel jako splašený a starý Bača přestal chodit za stádem a jednou z jara klidně a tiše zemřel. Jurko převzal všechnu jeho práci. Byl z něj silný a pohledný mládenec, černooký, černovlasý a veselý. Naučil se hrát na píšťalku a když hlídal ovečky ve stráni, vyhrával jim, aby se jim lépe páslo.
Pí, 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 pí.
a taky hezky zpíval. Zpíval ovečkám, lesu a horám, nebo si zpíval jen tak pro sebe. Písničky se mu v hlavě rodily sami.
Beskyde, beskyde, kdo po tobě jde? Černoký bača ovečky zatáča. Černoký bača ovečky zatáča.
Na salaš často chodila Hanička. Sloužila také u sedláka a Jurkovi přinášela chléb a brala od něj do vsi sýr, brinzu a žinčici. Snažila se vždy přijít tajně, potichu, ale nikdy se jí to nepodařilo. Jurkovi psi ji vždycky prozradili. Vyřídila vždycky vše, co měla, ale zpátky nikdy nespěchala. Ráda poslouchala Jurkovu píšťalku a jeho písničky. Povídali si spolu a že Haničce se také písničky rodily na rtech. Někdy si místo slovy povídali písničkami.
Aj báčo, báčo náš, černou košulku máš, kdo ti ju vypere, když mám měnku nemáš? Kdo ti ju vypere, když mám měnku nemáš?
On totiž, Jurko, měl jenom jednu košulku a chodil v ní celé léto. Byla konopná, poctivá, v teple chladila a v chladu zase hřála. Celé léto se na ní chytal prach a hlína, čadil na ní kouř z otevřeného ohniště, kde se vyráběl sýr. Byla celá černá, byla cítit ovcemi, kouřem, lesem a stráněmi a taky trochu Jurkou. Když pak Jurkovi skončila letní služba na kopcích a scházel na zimu s ovcemi dolů, do údolí, košilku si vypral. Sám. Ale Haničce teďka zaspíval.
Já nemám měnku, ale mám galánku. Ona mi vypere černou košulenku. Ona mi vypere černou košulenku. Ona ju vypere, ona ju vyvalí. Až půjdu k muzice, každý mě pochválí. Až půjdu k muzice, každý mě pochválí.
Je, Jurko, ty by si se mnou šel k muzice?
Co bych nešel? Půjdu, jen jestli mi vypereš košulku.
Ale to bych potom musela být tvoja galanka.
A ty bys mě, Haničko, chtěla?
Chtěla, Jurko. Tebe a nikoho jiného.
Ale Haničko, já nemám nic než tu košulku.
Jurko, ty nemáš majetek, ale jsi bohatší než všetci tam dole ve vesnici.
Všetci se starají o moju chudobu. Sa nestarám, chvála Panu Bohu. A ja sa nestarám, chvála Panu Bohu.
Našimi dnešními hosty jsou Petr Chelčický Hradil, Jaroslav Škvařil a Zdeněk Říha. Slyšíme se?
Dobrý den, slyšíme.
Zdraví, posluchače.
Dobrý den, krásné odpoledne.
Dnešní pořad má název Duchovní základ sjednocení. Já se vás chci zeptat, co si pod tímto názvem můžeme představit?
Tak zkusím já teda.
Budeme bavit dneska, ne? Ale já můžu vás přerušit, Pepo. Mohl bych ještě, než začneme se do toho tématu, pustíme
ano,
vždycky na úvod říct ty akce, které budou.
To bys měl, na to jsem fakt zapomněl, omlouvám
se. Jo, jsou jenom dvě, tak to bude krátký. Vlastně jednu akci vlastně pořádáš ty, je to letní den Boha Peruna, který proběhne v sobotu 4. srpna na louce mezi Pustevnaví a vrcholem Radhoště, takže to budeme slavit. Někdy v poledne se tam sejdeme a pak bude chorovodý obřad a takový. A organizátorem je právě tady Pepa Endrich, takže informace najdete i na stránkách slovanskakošile.cz nebo slovanskakultura.cz. A ta druhá akce, ta je vlastně slavnostní odhalení sochy knížete Svatopluka, kterou pořádá paní Grobcová a kruh rodu Moravy a Slezska. Paní Grobcová teď mimochodem vydala novou knížku Věčný hladol, hláhol moravské země. A tady to slavnostní odhalení proběhne 1. září a bude to nad beskydskou obcí Růžčka v okrese Vsetín. Bude to na učné stezce. Takže informaci taky najdete na slovanskakultura.cz. Tak, teď už můžeme zpátky teda k tomu našemu tématu. Tak, milí posluchači Pepu Endricha, mě už zřejmě znáte, ale myslím, že Jaroslav Škvařil a Petr Hradil jsou tady možná poprvé, tak já bych představil. Jaroslav je odborník na výživu a je předsedou České společnosti pro výživu a vegetariánství a těm duchovním naukám se věnuje už od roku 1982. A kdybych tam přidal nějaký svůj pohled, tak pro mě je to člověk s velmi širokým rozhledem. On sám se hlásí třeba, je členem antroposofické společnosti, takže se hlásí k antroposofii a panu Steinerovi, nebo i ke knězi Maliarikovi, což ke kterému se hlásí vlastně i Petr Hradil. Takže to je tady jako zástupce tohoto směru. Kněze Maliarika a on sám žije velmi prakticky, že vyrábí vlastně konopné oblečení, sám si to pěstuje, celý to sám dělá ručně, takže už směřuje takovýmto směrem a zároveň vím, že se podílí i na projektu Zemského sněmu a z mýho pohledu je to člověk takový velmi jemný. Kluci, chcete to nějak doplnit?
Děkuju, to bylo moc hezky, Zdenku.
Já také děkuji.
Dobrá, tak jsem rád. Já jsem vlastně oba pány poznal na konferenci, kterou pořádá Mojmír Mišun v Dubnu ve Vizovicích. To bylo takové slovanské diskuzní fórum a byl to takový prvotní pokus vlastně o to sjednocení nějaké nebo vůbec nějak vykročit. Něco se tam povídalo a Jarka Škvařila vlastně napadlo uchopit to tímto směrem a posunout to dál a vymyslel vlastně takový proces, který nazval triáda a první konferenci nazval Cesta k prosperitě a svobodě a tam právě je cílem tohoto procesu to, co tady v úvodu říkal vlastně Pepa, sjednotit se na těch základech, na těch základních věcech. Čili jsou tady duchovní lidi, kteří někam směřují, jo, ale aby jsme se sešli a sjednotili se na tom, co je skutečný základ. Jo. Co jsou ty základní pravidla vesmíru, které jsou pro všechny stejný, ať je ten člověk zástupce buddhismu, hinduismu, slovanství, steinerovec, čehokoliv. Protože to jsou ty základy pro to sjednocení. Co byste tam dodali?
Já myslím, že jsi to řekl moc hezky, Zdenku. Jenom bych snad dodal to, že abych to přiblížil posluchačům a tak nějak laicky to řekl, tak bych ukázal to, že ten problém spočívá v nepochopení toho, co třeba je životospráva a životní styl. Protože životospráva jsou zákonitosti, podle kterých spravujeme svůj život. A ty jsou platný pro všechny. A pak je životní styl, to znamená, jakým stylem kdo realizuje tuto životosprávu. A ty dřívější snahy o sjednocení byly postavené tak, aby se sjednotily ty životní styly. Buď jako, že by se vytvořil jeden společný, anebo spíše to bylo tak, že každý zástupce toho životního stylu, v našem případě třeba nějaké té skupiny, jako třeba buď Slovanů nebo Steinerovců, šel vždycky do jednání s tím přesvědčením, že to jeho je nejlepší a v podstatě by bylo nejlepší, kdyby to všichni přijali. Ale to asi všichni tušíme, že jako není přijatelné pro ty druhé. Že jo? Takže ta myšlenka, jak sjednotit všechny, spočívá v tom, abychom se zabývali těmi zásadami, těmi zákonitostmi, tou, jako tou životosprávou, která je platná pro všechny, bez ohledu. A životní styl si každý ponechá svůj. Přece když skáče někdo o tyči, tak je jedno, jestli skáče prsama přes tu tyčku nebo zádama. Důležité je, jestli přeskočí a tu tyčku nezhodí. To je rozhodující. Takže to je ten pohled a ten princip, jak dosáhnout toho sjednocení oproti tomu, proti těm snahám, které byly dříve.
Petře, ty bys nějak doplnil ten cíl?
No, ten cíl doplnit jedině v tom, že je nezbytné stále klást důraz na tu pestrost a na porozumění tomu druhému, protože těch směrů je skutečně obrovské množství. Každý se nadívá na tu podstatu ze svého úhlu, ze svého pohledu různého stupně poznání, ale přitom směrujeme ten jeden směr. Takže pro mě je tady ten proces toho sjednocení v uvědomování si té pestrosti, mnohosti, ale přitom součástí toho jednoho celku. Já jsem společně s přáteli uspořádal řadu setkání alternativ a zjistili jsme, že je to tak nesmírně složité. To už tady zaznělo, že každý vlastně z těch jednotlivých směrů prosazoval sám sebe. S tím, že osvítí ty druhé a ti druzí přijmou tu jeho vizi a myšlenku. Opak je pravdou, nikdy se to nenaplnilo a tady je úplně ten nový pohled, nový přístup, který představil Jarek Jaroslav a ten je mi velmi sympatický a blízký. Zaměřit se na principy, které máme společné všichni. Všichni podléháme nějakému, použít slovo zákon nebo konu, zkrátka všichni podléháme nějakým vesmírným principům. Ty jsou platné mimo naše chápání. My jsme jeho součástí a tady je důležité, abychom si to uvědomovali a směřovali k tomu pochopení. Ale to, co máme všichni společné, ještě jenom, tak to jsou třeba základní životní potřeby, touha potom být šťastný, spokojený a tak dále a tak dále. A tady máme možnost v té spolupráci nastolit nový směr.
Právě tak to jsem chtěl navrhnout, že pojďme teda do ty běžné roviny, jo, v čem teda ty principy fungování vesmíru v tom našem životě jsou. Jarku, ty bys to mohl říct, protože s tou myšlenkou toho, aby jsme se jako lidi vlastně všichni vyvíjeli vzhůru a to rovnovážně si přišel ty.
No, jsou tam dvě roviny. To je ten rovnovážný rozvoj a potom to, co vlastně všechny nás zajímá, tak je kvalita života. Žít ten život kvalitně. Zase problém je v tom, že o kvalitě života má každý jinou představu. Takže ono, kdybychom to chtěli dát dohromady, tak bychom si měli právě říct, jaká je asi ta představa, která by nás mohla spojovat. A u té myšlenky rovnovážného rozvoje, tak tam je takový nový úhel pohledu. Protože dneska je takzvaný propagován udržitelný rozvoj. To znamená utáhnout si opasky a snažit se omezit teda spotřebu zdrojů, aby to stačilo pro přibývající populaci. A já jsem se na to začal dívat trošku jiným způsobem. A to tak, že v té duchovní oblasti, tam je možný rozvoj neomezený. Tam žádné omezení není. Tam každý by se mohl rozvíjet, jak chce, jenom ať se snaží. V té duševní oblasti, tam je trošičku problém v tom, jestli ten člověk chce druhý ovládat, zotročovat, anebo jim sloužit. Pokud bych chtěl ovládat, zotročovat, tak samozřejmě tam je limitovaný počet, kolik jich zvládne, prostě je tam, tam je určité omezení. Pokud by ale chtěl sloužit, tak tam v podstatě zase žádné omezení není. Určité omezení je bezesporu v té oblasti tělesné a hmotné. Ale když se jenom představíme v té oblasti, kterou se zabývám, to je tedy výživa, že dneska my jíme nejméně o 100% víc, než vlastně skutečně potřebujeme, že dneska tím, že pasírujeme obilí nebo tu rostlinnou produkci přes tu masnou, řekněme přes to prase, tak máme desetinásobnou ztrátu. Nám by stačila desetina toho, kdybychom to konzumovali přímo v té rostlinné produkci. A pak, kdybychom vlastně nám stačila polovina toho objemu, který máme, tak najednou vidíte, že nám naskakují obrovské čísla, obrovské změny toho pohledu na potřeby, které musíme vyprodukovat a jak musíme zatížit životní prostředí. Právě my jsme na této že měli vyzvat společnost, aby se zamyslela nad tím, že pokud dojde ke změně na úrovni duchovní, tedy té aspirace a toho rozvoje a tady duševní, tak jaký to bude mít právě dopad na tu oblast hmotnou a tělesnou, hlavně řekněme na zdroje, na potřebu zdrojů. A myslím si, že pokud by se vám podařilo přesvědčit odborníky, aby se začali zamýšlet tímto způsobem, tak jak jsem naznačil u té výživy, tak zjistíme, že najednou jsou možné věci a postupy a kroky, které dnes se zdají zcela nemožné. A tak to je k té rovnováze, rovnovážnému rozvoji. Jestli k tomu chcete ještě někdo i vy z vás říct.
Já bych jenom řekl, že jsme se všichni narodili a máme právo na to být šťastní, zdraví a prožít život v lásce. Ale toto vždy končí tenkrát, když začneme omezovat ty druhé a začneme jim něco nařizovat. Svoboda má končí u svobody druhého člověka. A tady jsme právě byli vedeni k tomu, aby jsme ty druhé omezovali. Nevím.
No ono, Josefe, je to ještě tak, že pokud my bychom chtěli dávat, tedy něco, čemu se říká láska. Láska je definice, že to je dávání bez očekávání návratnosti. Čili skutečná svoboda vnitřní není možná bez lásky, tedy bez dávání, které neočekává návratnost. Takže musíme vidět i tu svobodu vnitřní a ona se nám pak odráží i v té svobodě vnější. Takže ono vždycky musíme začít u sebe. Vždycky musíme začít měnit sebe, a tím vlastně měníme i tu společnost kolem nás.
Společnost špatně definuje lásku. Společnost definuje lásku jako majetek, že tu lásku vlastním. Že zamiluji si do toho, do druhé osoby nebo do nějaké věci, to už je úplně fuk. A já se s tím stotožním a myslím si, že ta osoba mě bude plně chápat, že mi bude plně k dispozici a nic té osobě nemusím dávat. Ona přece všechno ví, ona všechno zná. A ona je tu proto, abych mě učinila šťastným. Láska začíná tenkrát, když chci učinit šťastného toho druhého a nechci potom a za to nic.
Jako říkáš to samozřejmě hezky, Josefe, určitě. To je právě to, že ty pojmy, jako je třeba láska, svoboda, tak mají svoje absolutní hodnoty a on je každý chápe podle toho, v jaké úrovni vidění světa se nachází, tak je chápe v té relativní úrovni. A proto má vlastně každý tu svoji pravdu, ale většinou ji nikdo nemá jako úplnou. Čili proto nelze brát někomu pravdu, kterou on vidí, ale je potřeba ho pochopit, z kterého úhlu on se na ten problém dívá a pomoct mu udělat ten krok další, který mu pomůže k tomu, aby byl šťastný, aby právě vyřešil ty problémy, které ho trápí, ať už je to zdraví, ať už je to rozvoj osobní, nebo ať už jsou to právě ty vztahy.
No, my jsme se tady dotkli něčeho, co je naprosto asi nejzásadnější, a to je význam pojmů a jejich chápání. Protože ty obrazy, které se skrývají za láskou, svobodu a mnoha dalšími,
pravdou
určitě, tak jsou tak rozdílné, že je spíše otázkou a výzvou, abychom hledali jejich vyjádření, ne v té absolutní podobě, to se nám patrně nepodaří. Nicméně jistá definice a jisté jako vykreslení by tu být mělo. Takové obecné přijatelné podobě, abychom potom každý bádali a směrovali se k tomu po svém.
No, ty jsi vlastně řekl takovou myšlenku, Petře, že ono bychom měli udělat nový formát ideálu. Muže, ženy, rodiny. Slované ho měli velice krásně daný. Ale to byl...
dokonce máme, jak Petr říkal, že bychom měli vyčistit ty obrazy vlastně za těmi slovy, tak my jako Slovani vlastně, čili ti, co vládnou slovem, máme právě to bohatství v té řeči daný. Že ty jsou tam ty staré obrazy jsou tam ještě v té řeči uchovaný. Že třeba to řeknu na tom příkladu, se tady začala ta láska rozebírat, že láska vlastně, když to máme to české slovo, tak to je laskat. Že to je ta forma té lásky prostě na takový ty nižší úrovni. Tak se ještě dneska budeme o těch vrstvách různých bavit, kterými potom budeme růst duchovně, tak taková nižší fyzická vlastně vrstva té lásky je to laskání. Podobně to mají Poláci, vlastně, který říkám kochamče, jako miluji tě vlastně, čili kochat se, že to je v češtině, zase ta, taková ta líbost, jo, je to určitá forma lásky, ale už když půjdeme na východ, tak Slováci už mají lúbost vlastně, a ještě dál vlastně už mají ľubov, čili ze staroslovenské bukvice můžeme říct, že to je ľudí, bogy a vědi. Vlastně, čili lidé bohy znají. Že to je už taková vyšší forma lásky, který si dáte ten obraz dohromady, že lidé bohy znají, že to je i o poznání, anebo i v angličtině tam z toho ľubov zůstalo, vypadly ty bohové a zůstal tam jenom lov. Jakoby asi možná lovení těch žen, nebo i naopak možná, jo, že či je tady ty obrazy, no, a myslím si, že jsi to krásně Jarku řekl, že každý člověk žije na nějaký úrovni, vlastně někdo víc na ty fyzicky, někdo víc třeba duševně, víš, nebo až duchovně, a ze svý úrovně vlastně chápe ten pojem, a to je jestli lásku, nebo cokoliv, vlastně i ten život, a myslím si, že důležitá věc, kterou by proces sjednocení měl být, by měl být právě uvědomění si i tady těch úrovní, protože to je dost zásadní věc, aby jsme vůbec jako spolu mohli v podstatě hovořit, tak mohli bychom si nastínit tady ty úrovně, jak teda, což je v podstatě jeden z těch zákonitostí, když možná by bylo lepší využít jiný slovo, konitost, čili v rámci konu, že to je, jaký jsou ty úrovně, že ty úrovně existují a jaký tady úrovně jsou. Mohli byste kluci někdo to představit?
Zdenku, já bych hlavně chtěl poděkovat a říct, že já si myslím, že tohle je obrovská budoucnost slovanství. Ona, ta budoucnost je předpovězena i třeba právě Steinerem. Sice jí dává, že jakoby hlavní žezlo převezme to slovanství mnohem později než dnes, ale to je právě otázka toho, i jak všechno pochopíme. Jisté je, že tady ta myšlenka toho slova, pochopení slov a rozumění skutečnosti, reality kolem nás pomocí správného chápání slov, to má obrovskou budoucnost a myslím si, že to je velmi silná stránka slovanství, která bezesporu ovlivní celý svět.
To jo, ale my ještě nemáme vyhráno, protože já, když jsem začal diskutovat s lidmi okolo sebe, ať už se o slovanství zajímají nebo ne, tak jsem si uvědomil, že ty významy, ty obrazy za slovama, který používáme, i běžnými slovy, že jsou dost zašpiněný. Jsou zašpiněný našima zkušenostma prostě a prostě, jakoby ty slova zdegenerovaly, nebo jak to nazvat. A že my máme teď před sebou velikánskou práci opět očistit ty obrazy, ty zrcadla a dát těm slovům ty hlubší krásné obrazy.
Určitě, pojďme do toho.
No, já bych řekl, my máme takový motto, že jsme vymysleli a na něm bychom mohli možná jedno slovo si říct. A tím motem je vlastně naučit se rozlišovat zákonitosti, nebo nahraďme to principy fungování vesmíru, naučit se řídit sebe a svou rodinu v komunitě, kde pracuji, tak, aby to bylo v souladu s pravidly univerza.
To je moc hezky, to jsi řekl moc hezky.
No a tam je i to slovo řídit, já jsem se tady setkal s tím, že vlastně to slovo řídit, jak někdo řekne, tak hned vyskočí, protože tady převládalo to parazitický způsob vlastně a hodně staletí řízení a taky to příkazy, rozkazy prostě a vlastně přehazování práce na ty druhý z hora. Takže to slovo řídit má hrozně špatný obraz, konotace, nebo jak to nazvat. Tohle taky by se mohlo časem vyčistit, ale pojďme spíš teda k těm úrovním, protože to si myslím, že je úplně opravdu zásadní.
Zdenku, já bych tam položil teda do hry, to je dost důležité pochopit pojem nebo soustavu pojmů, mravnost, etika a morálka. To je hodně, hodně závažné pro vůbec toho, co vlastně řekl Pepa na začátku, tak to vlastně je jedno pomýlení, které brání to pochopit. A když si vezmeme, tak často je morálka a mravnost považováno za synonymum. Ale když si vezmeme původ slova morálka, tak vlastně to vzniklo, nebo se říká, že vzniklo ve starém Římě. A byly to moresy. Dodržovat nějaké moresy, tedy to, co si lidi vymysleli, že by se mělo dodržovat. Od zdravení nebo oblékání, klanění se, správného vystupování. Tak kdo dodržoval tyto moresy, tak byl morální a měl společensky dobré, jako choval se správně. Etika, etos. Vlastně
můžu doplnit tu morálku ze slovenského pohledu? Než
no určitě, tak, určitě.
Že tam, když bys to bral, jakože to má význam i s slovanským řeči, tak mor, že samo chalupka má báseň morho, čili zabíj ho v podstatě, jo. Čili mor al je, buď bychom to mohli říct, zabíj všechno, anebo al vlastně znamená vysoké, takže možná zabíj vysoké, by se dalo říct. Jo, když bych to rozebral tímto způsobem. Byla taková technická jenom, pokračuji.
Jo, jo. Tak určitě je vidět, že to teda daleko bychom nedotáhli tady s moresama. A druhý, co je, tak je etos, etika, která vznikla ve starém Řecku. Teda ku podivu vznikla dřív, než teda ve starém Římě. To znamená, že ten vývoj nebyl jakoby evoluční, a spíše involuční, kdybychom to sledovali z pohledu času. A v tom starém Řecku etos vlastně taky byl chápaný, že to je něco, co ten člověk dělá, co všichni uznávají. A v té době ale to, co bylo uznávané, tak to bylo umění, vědění, filozofie, krása těla, výkony. Čili kdo byl vzdělaný, kdo byl umělec, kdo uměl mluvit, kdo uměl přemýšlet, tak ten byl vlastně ten pravý člověk, ten, který vlastně plnil, bychom řekli, ty buď moresy starořímský, a nebo v podstatě oni říkali etos, etika. A dneska se chápe ta etika tak, že to je obor, který zkoumá právě oboje, který zkoumá tu mravnost i morálku a prostě vychází, dává k tomu nějaké závěry. No a když si vezmeme mravnost.
Můžu ještě tu etiku doplnit?
No určitě.
Protože zase z toho bylo-li by to slovo slovanské, tak je to e a tika. Tika, neboli tikat, tik, je pohyb. Jo? Čili proto je i slovo politika, to je mnoho pohybů naraz. Jo? A ostatní že, různý tiky, slova, které končí na tika, jsou. A když je to e tika, tak se musíme podívat na to, co to e je. Že? My jsme teda měli v té staroslovenské bukvici několik těch bukvic, jesm a jest. Ale jestliže by to bylo to jest v tom Řecku, čili ten svět javný tady, čili je to věda o tom, jak to tady je, možná i se to blíží k tomu, těm způsobům chování tady, vlastně pohyby v tomto světě, doslova bych řekl, ty bukvice, pohyby v tomto světě. Jak se v tomto světě chovat?
Mm-hmm. Perfektně, jak to máme z více stran. A to poslední, ta mravnost, tak ta buď jsem měl dva, jsem zachytil výklady, jednak z ruštiny nrávica, líbit se Bohu, anebo nrý jako bohočlověk, nebo člověk, který dodržuje Bohu. Tak zkus si k tomu něco nepřihodit, Zdenku.
No, my máme mravnost, jo? Ne, nemáme nrávstvinost.
Pochází to z ruštiny, že jo? To je...
No, tak z ruštiny ne, pochází to už tak ze staroslovenštiny. A z tý se to rozpadlo k ním i k nám, že jo, nějak.
Jo.
Ale... Já si to vysvětluju tak, tu mravnost. Tam vidím skutečně, že to je jako vysoký pojem, že to je M, což je bukvice myslete, čili myšlení, Ra je světlo, V je vědění, jo, čili mravnost, a tam je N, naše, a pak je Os. To je osa, to je ta energetická osa, která jde středem naší bytosti, a nakonec je T, tvrdo, čili je to potvrzené, že to tak je. Čili, když to složím dohromady, tak je to myšlení světlé a poznané v naší ose potvrzené. Čili je to vlastně to, že my ty světlé, že v té ose nám, že námi procházejí vlastně světlé myšlení, světlá energie. Jo, že se nechováme nějak tak, že by to bylo negativní.
Tak určitě to sladíme na to, že je to řízení se podle univerzálního zákona nebo podle božího zákona, tak kdo to bude chtět asi posadit. Ale je tam, už cítíme od začátku, že to je ta úplně jiná kvalita mezi mravností a morálkou, a asi je velkou chybou, pokud to někdo považuje za synonym.
Tak oni jsou obdobní, jo? Protože zas, když bych to už bral, že lidi jsou různé úrovně a někdo, kdo byl ještě včera zvířetem, tak potřebuje třeba dostat jako návod, tak teď si vítej jako ve světě lidí a takhle asi by se směl chovat. No tak je to morál, že jsou to ty moresy. A zas někdo už to chápe a už to zažívá a už jako si to ošahal a už sám ví, co je dobrý a co ne, a už se chová mravně.
No ono, Zdenko, já jsem neměl na mysli, že bychom měli odsoudit třeba pojem morálka, ale pochopit jeho úroveň. My jsme si řekli na začátku, že se snažíme odhalit nějaké úrovně. A vlastně tady najednou vidíme úrovně jenom v těchto pojmech a v tom, jak se kdo chová a jak je chápe.
No, já jsem to chtěl naznačit, že ten morál je jako na nižší úrovni než ta mravnost.
Já to jenom doplním. Morálku si vytváří lidé sami. Je to nějak součástí bohatství lidské společnosti. Ale mravnost, ta je to, co nás přesahuje.
Ta je ze zhora.
Ta je ze zhora, přesně tak.
No, a takže my jsme si dali i za cíl právě prozkoumat, jaký jsou nějaký ty základní společné principy, na kterých my jsme se mohli sjednotit, poněvadž na těch moresech se jako nesjednotíme, že jo? To už jsme si řekli. Tak pojďme se podívat na ty úrovně konečně.
K té kvalitě života, jestli můžeme. Jo. My jsme si řekli napřed ten rovnovážný rozvoj, který jsme trošku odbíli, ale zase tam nemáme tolik podkladů. Ale k té kvalitě života, protože to je dost důležité. Každý by chtěl mít vysokou kvalitu života. A teď v čem to spočívá? A já jsem se snažil, když jsem se nad tím zamýšlel a hledal jsem nějaké, čeho bych se chytil, protože jsem prostudoval spoustu jako profesorů, kteří udělali nesmírně mnoho zajímavých vyjádření na toto téma, ale v podstatě vždycky to bylo takové, bych to přirovnal jako spousta hrampádí na smetišti, že tam nebyla nějaká logika, nebo čeho by se člověk chytil, to znamená, nebylo to uspořádané do mozaiky tak, aby mě to pak motivovalo nebo umožňovalo, abych měl tak na branku, abych měl nějaké rozhodnutí, abych měl nějaký cíl a ten realizoval.
Bylo to kaleidoskopický, jo? Ano, spojované ty jednotlivosti.
Ano, bylo to takové smetiště pojmu, jako. A když jsem se snažil v tom zorientovat, jsem si vzal takový ty nejvyšší, co je zase i buď ve védách indických, nebo spíš mě inspirovaly indické védy. A tam vlastně ten cíl lidského snažení, ne teda božského, že jo, lidského, kam člověk směřuje, tak je átma, átmická úroveň, nebo nirvána, nirvánická, což je spojení se svým já. Což je i právě ten zajímavý rozdíl, že dříve ten člověk byl spojený spíše s tím kolektivním já a celý vývoj spěje k tomu, aby on se spojil se svým vlastním já a dokázal vlastně ty síly, které jsou kolem něho, zvládnout a zkultivovat. A když je definována tato úroveň, jsou tam slova sat, čit, ananda. A to sat je bytí, to je to, co jest. Čit je vědomí, čili rozvoj. To je to, co způsobuje, že se měníme, že se rozvíjíme. A ananda je blaženost. To je zajímavé, to, co řekl Josef vlastně na začátku, tak ano, z toho duchovního hlediska každý máme nárok, nebo principiálně je to postavené tak, že máme být šťastní. Ale jinak, kdybychom chtěli tu blaženost ještě více rozebrat, tak je to něco, je to ty síly, které působí mezi tím, co je, a mezi tím, co chceme vytvořit. To buď nám to brání, pomáhá, tak to je z této úrovně. A kdyby pak vzali tu první, ten první, to sat, a šli dolů směrem, tak potom najdeme pojem harmonie, rytmus a zdraví. Protože bytí, kdybychom chtěli definovat, tak to není něco neživého nebo pevného, ale je to vlastně udržený průběh. Je to vyrovnaný příjem a výdej. Je tam harmonie. Je tam stále probíhá vyváženě a výdej a v nějakém rytmu. Rytmus tomu dává sílu. Čili když bychom řekli zdraví, tak zdraví, tak je důležité ještě, že bytí na to, abychom byli, nemusíme vynakládat žádné úsilí. A lidé si nevšimnou, že zdraví mají do té doby, dokud o něj nepřijdou. Vůbec jim nepřipadá, že zdraví má nějakou hodnotu. Teprve až mají nějaký neduch. A právě my můžeme najednou najít jakoby definici toho zdraví v tom, že to není jenom příjem. My dneska, když je někdo nemocný, tak se ptáme, co mu chybí. A chápeme to tak, co mu chybí na příjmu. Jestli mu chybí nějaké látky, nebo třeba i v té duševní oblasti, že mu chybí podněty, láska, informace. Ale když se na to podíváme z tohoto pohledu, tak vlastně je to jako nádech a výdech. Jako my bychom se chtěli nadechnout, aniž bychom vydechli. A to přece nejde. My musíme napřed vydechnout a pak se můžeme nadechnout. To znamená, že výdej, dávání je nejméně stejně důležité jako přijímání. A pokud na to ta dnešní společnost zapomíná, protože ta se ptá jenom po tom, co dostanu, tak potom samozřejmě mám problém s výdejem, mám ucpání, mám prostě neschopnost zpracovat ty podněty. A to je pro dnešní dobu nesmírně významné si jenom tento moment uvědomit. A pak, když bychom to analyzovali, jako je, ale není to předmětem toho dnešního povídání, protože to je samo o sobě velmi rozsáhlá oblast, tak pak můžeme rozebrat přesně, jaký máme potřeby příjmu v oblasti tělesné, v oblasti duševní, v oblasti duchovní a jaké máme potřeby výdeje v těchto oblastech. A pokud si to uvědomíme, tak můžeme se zamýšlet na tom, jakým způsobem vlastně ten život spravujeme, jestli vůbec ho spravujeme. A najednou jsme vedení k tomu, co jsme si tady řekli na začátku, že můžu vést vědomý život. Tedy vědomně můžu spravovat ten příjem a výdej a tedy dosahovat trvale udržené zdraví. A v té další oblasti, v tom čit, ta je zase otázka, tam je velmi důležitý pojem potom sebevědomí. Vlastně to je hodně důležitá jakoby položka v našem životě, kdy my toužíme potom být sebevědomí. Ale je zde jeden háček. Máme pravé a nepravé sebevědomí. To To nepravé sebevědomí je vybudováno na tom, že třeba mám jedno, já mám 10 prasat a soused má jenom jedno prase. Já mám vyšší postavení, než má můj soused. Mám lepší auto, jsem si mohl dovolit, než můj soused. Mám lepší hmotné zabezpečení. A na tom postavím svoje sebevědomí. Ale asi všichni tušíme, že tohle je pomývé. Že o to všechno můžu přijít. A taky jsme to mohli vidět třeba po roku 89, že někteří ředitelé prostě do měsíce zemřeli. Vůbec nepřežili to, že přestali být řediteli. Takže je důležitá potom otázka, co je pravé sebevědomí. A to bych pak nechal na tu další diskuzi. A v té nižší úrovni pak je to síla, moc, rozvoj. Čili chceme se rozvíjet, toužíme potom a chceme mít co největší výsledky. Ale problém je, když dosáhneme teda nějaké té moci, ať už je to intelektuální, fyzická nebo emocionální, tak co teďka s tím uděláme? A to je právě ta třetí rovina, to je ta interakce, to jsou ty vztahy, to znamená, jestli já budu chtět ovládat nebo sloužit, ale ta dnešní doba, my předpokládáme, že lidi, velká část lidí chce dělat dobře, ale oni takzvaně páchají dobro. Oni tím, že si neuvědomují ty zákonitosti, tak ve své dobré víře vlastně druhým nebo i sobě škodí. A tady je zase obrovský prostor, ale obrovský prostor na vědomý život, na uvědomění si těchto mechanismů a vztahů, kdy můžeme pak dosáhnout harmonických vztahů, vyvážených a kdy jsme skutečně ku prospěchu našeho okolí.
Tak my jsme skončili nepravým sebevědomím.
No.
A Jarku, řekl bys nám teda, co je to, co pravé sebevědomí?
Tak pravé sebevědomí je postaveno na poznání sebe sama. To znamená už to, co jsem řekl předtím, že uvědomují si ty procesy příjmu, zpracování a výdeje. Uvědomují si zákonitosti, na jakých je postaven můj rozvoj, což je zase proces stávání se. Jak to probíhá celé? Jestli si to uvědomuju, mohu tento proces řídit. A současně to i vně, jestli rozumím rolím, jestli rozumím tomu, jak probíhají tyhle ty zákonitosti v oblasti sociální, jak probíhá řízení, tak mohu potom pomáhat, jednak řídím rodinu, řídím firmu, řídím nějakou komunitu, kde pracuji a dělám to vědomně a je tedy předpoklad, že budu mít mnohem vyšší výsledek, vyšší produktivitu, než když to dělám nevědomně. Zrovna tak vzdělávání, tam může být rozdíl v produktivitě třeba 1000%. Pokud pracuji, buď to musím sám dokázat, anebo mám učitele, který toto dokáže. To by mohl, myslím, Petr říct, případ školy akademika Štětinina, jaký tam obrovský nárůst produktivity, pokud tam je vědomí těchto procesů.
Pojďme spíš teda konečně k těm úrovním, jestli už jsme tomu dospěli, že bys, Petře, řekl, nebo co, protože to souvisí s tím, co to je vůbec duchovno, že jo? Jsou nějaké duchovní úrovně, nebo co to je duchovno vůbec? Petře, zkusíš?
Duchovní, hmotné, nehmotné, duchovní, neduchovní. A jako svým způsobem je všechno duchovní. I ta materie je produchovněla. Teď je otázkou spíš uvědomit si ten směr toho vývoje, odkud a kam jdeme. A to je podle mého soudu asi to v této chvíli i debatě asi nejpodstatnější, že jdeme z nějaké té hmotné materiální úrovně do těch vyšších kvalit, kde jsme i po zásluze odměňováni za to, že jsme zvládli nějaký úkol, že jsme něco pochopili, že jsme postoupili v té škole života výš a je to jako dané právě to, co říkal Jarek, tak to je tou schopností příjmu a výdeje energie. Čím více se otevíráme, čím více se zjemňujeme, tak tím jsme schopni více pojmout, ale také disponujeme daleko větší mírou té energie a s ní můžeme opět poznávat a tvořit. Takže je to takový ten proces v té spirále, který vede vzhůru a z toho našeho pohledu je důležité uvědomit si, že toto všechno je součástí toho vývojového cyklu. My hovoříme o zákonu sedmera, který se dívá na vývoj toho bytí směrem vzhůru, a je to od té hmotné úrovně až po další kvality. Buď se na to můžeme dívat z pohledu vedantického, nebo z pohledu třeba jenom pro takovou ilustraci, jak se na to díval můj učitel kněz Jan Maliarik. A teď prosím jenom, aby bylo správně pochopeno to slovo kněz. On sice vycházel z evangelické konfese, nicméně natolik si zamiloval buddhismus a život, že se naučil sanskrt, tak on překládal védy, byl mistrný znalec jako vedantismu, brahmanismu, překládal upanishady a podobně. A on vytvořil nesmírně zajímavý systém hodnocení těch jednotlivých vývojových úrovní. Začíná desítkou, kterou přiřazuje hmotě. A potom postupuje výš. Lidskému tělu a vůbec všemu živému v té vrcholné rovině přiřazuje hodnotu 100. A potom jde dál do těch vyšších úrovní a dostáváme se do čísel, která jsou opravdu astronomická. Že on to ohodnocuje dál a dál a tady si člověk může uvědomit, jak nesmírně pestrý a bohatý je ten postup vzhůru, ten evoluční postup duše nahoru. A ona se to propojuje a koresponduje i s tím slovanským chápáním světa, což je na tom velice příjemné. Jaroslav udělal skvělé srovnání. A já bych poprosil, pokud bys mohl doplnit, protože tady právě v té kvalitě a uvědomování si, kde se nacházíme a jakou výzvu máme před sebou, co třeba můžeme pochopit, je podle mého soudu ten smysl toho vzájemného i sjednocení. Že my na základě tady toho, když si uvědomíme, jak velmi pestrý je ten vývojový proces, se můžeme začít více a více chápat. Mít úctu před učením a myšlením toho druhého, místo toho, aniž bychom ho zavrhovali, protože on se na to dívá z nějakého pohledu. Někde stojí a někam jde.
Tak jestli, Petře, jenom zkusím jednoduše, podle antroposofie nebo teosofie, je to tím nejjednodušším způsobem řečeno takto. Máme tělo hmotné, tělo energetické, tělo astrální, tedy pocitové, cítivé a já. A pak ty vyšší úrovně, ty transformy a to, kam vlastně jdeme a kam by mělo lidstvo se dostat dál, tak to je, že pomocí té kultury, uvědomění, rozvoje myšlení, já začnu kultivovat to svoje takzvané astrální cítivé tělo. To znamená, začnu, ne že mě diktují emoce, ale já používám tu sílu na to, abych dál se rozvíjel a zvládám ty emoce. Právě kněz Jan Maliarik pěkně popsal tuhle úroveň tak, že řekl tam pojmy chudoba, pokora, trpělivost. No to znamená nelpění na hmotných stacích, to neznamená to, že bych nic nevlastnil. Nelpění na právě trpělivost je nelpění na prožívání. To jako jednou, když se mě na to ptali, jak takový příklad bych mohl na to dát, co to vlastně je, tak když běžně člověk nemá jedno jídlo ve sledu jídel, tak to v celku vydrží. Když nemá dvě jídla, tak už je to problém a jako odbíhá mu myšlení k tomu, že by se měl najíst. A když nemá tři jídla za sebou, tak zastaví práci, přestane vykonávat a jde zehnat jídlo. Mistr nebo člověk, který má teda zvládnutou tuto trpělivost, tak když nebude mít den jídlo, bude vykonávat svoji práci. Bez toho, aniž by mu odběhly myšlenky k jídlu. Když nebude mít dva dny jídlo, bude zase vykonávat svoji práci. Aniž by mu myšlenky odběhly k jídlu. A když dostane potom to jídlo, tak si ho vychutná. Vychutná ho mnohem víc než ten člověk, který nemá rozvinuté smysly. Protože člověk tím, že na sobě pracuje, tak má daleko větší schopnost vnímat, rozlišovat, jak chutě, čich, hmat, sluch, zrak. To ti, co třeba se stali vegetariány, tak vědí, o co se jim zlepšil prostě sluch, vidění, čich, chuť. Takže
tohle by mohla být velikánská motivace pro lidi vlastně vůbec chtít duchovně růst, aby si mohli zažít jako mnohem, já nevím, jak to říct, kvalitnější, nechci možná ne říct silnější ty věmy.
No, ty požitky jsou x-násobně intenzivnější, než my si dokážeme běžně představit, jo, při příjmu jídla a při těch našich uvozovkách, radovánkách. Tak to je ve srovnání s těmi duchovními tak velmi nízké, takové hrubé, že už to samo může být do jisté míry pro zvídavého člověka jako motivací. No teď já chci něco lepšího, já chci něco chutnějšího, něco daleko bohatšího. Ale jo, tak to je samozřejmě.
Ale hlavně ono to není. Ono to není tak, že by člověk si pak na jídle nepochutnal, že jo? To není, že by přišel o něco, on naopak daleko víc získá, protože daleko víc vnímá v tom jídle. Rozdíl je, že na tom neulpívá, že není prostě štván k tomu, že když to jídlo nedostal, že prostě se z toho rozloží. Ale mnohonásobně víc dokáže získat, vnímat a získat energie, než ten, kdo toto nedokáže.
No, já to jenom potvrdím, já jsem po 21 denním půstu při návratu na stravování zažíval tak nepopsatelné blaho, že to si člověk, který to neskusil, nedokáže vůbec představit. To, co jsem prožíval, teď už je to zase jako pryč, protože ten proces už minul, ale ten návrat byl jako fascinující. Tak i z toho důvodu si dokáže představit, že ty vyšší úrovně, ty jemnější, musí toho člověka úplně zaplavit.
No a já se motivoval k tomu půstu teda.
Já vám do toho vstoupím s tím půstem. Já nedoporučuji, člověk může i zemřít, protože to tělo začne vylučovat tak obrovské množství toxinů, je vám zle, je vám špatně, že ten postup musí být postupný. Nemůže to být naraz, že si řeknu, že nebudu 21 dní jíst.
Já jsem měl vědecky řízený.
Ne, já ti rozumím, ale tady někdo nás bude poslouchat, řekne, že si to vyzkouší a může zemřít.
Jo, že to hned vlítne, no.
Ano.
No, to určitě ne, tam je potřeba velmi pečlivá průprava a rozhodně souhlasím, není to jednoduché. Člověk si může ublížit, takže nejdříve nastudovat, vědět přesně co a pak se samozřejmě extrémně pozorovat, protože tam může dojít opravdu k velmi vážnému poškození.
On člověk si může ublížit, když neumí krájet nožem, nebo když neumí jezdit autem, tak se může i zabít, že jo? To jako každá věc se musí umět. A pokud se neumí, tak je lepší nedělat. To je jako příklad otužování. Představte si, že někdo nastydne, když se otužoval. Otázka zní, otužoval se? Neotužoval. Protože otužování je, že ten chlad já dokážu překonat. A jestliže ten chlad mě způsobil podchlazení, tak to nebylo otužování. To bylo popletení si té věci. Takže každý tenhle ten proces má obrovský význam a prospěch, ale musí se umět, musí se mu rozumět.
Už jsme zase u toho vědomího dělání těch věcí.
Ano, ano.
Teď jsem to chtěl říct, že to bylo, třeba z té mé strany, to byl naprosto vědomý akt, vědomý krok, kterému předcházelo to pečlivé, pokorné studování. Teprve poté jsem se do toho pustil.
Dobře, chlapi, já zkusím teda ještě posunout tu úroveň. Já jsem teďka vyjmenoval velice zjednodušeně ten začátek té změny člověka, ale tam pak je zajímavý to, že když máme ty smyslové prožitky, tak pomocí těch smyslových prožitků si vytváříme představy. To se v té vedanské, a tedy bychom řekli slovanské, jsou to védy, že? Tomu říká manas, představivost. A když mám hodně představ, tak pak můžu tvořit úsudky. To znamená, vytvářím si tu mozaiku, ale zpravidla si vytvářím jenom takový kouský mozaik. Když dokážu tu mozaiku vytvořit tak velkou, že se to propojí s mým životem, s mým chápáním toho, co chci a kam jdu, tak vlastně vytvářím ze silu to své já. V tom védském pojetí je to nazváno ahamkára, nebo mohli bychom říct ego. Ale většinou ego je chápáno jako něco negativního. Ego, egoismus. ale to je otázka, jak jsme si říkali, pravé a nepravé sebevědomí. Pravé sebevědomí, to je taky ego, to je taky velký já. Ale toto já zpravidla neubližuje, nenadouvá se a nesnaží se druhé omezovat nebo zneužívat. Ale naopak by mělo sloužit. Čili určitě ta cesta k tomu, že by jsme měli mít silné nebo velké sebevědomí, tak je velmi, velmi důležitá. A toto je v jednoduchosti ta cesta. Kdybychom si to představili zase v procesu a v čase, tak si vemte, že říká se, že dneska skončila jako noc Svaroga, nebo v té védské kultuře se říká Kali Yuga. A v té době před tou Kaliugou ti lidé měli schopnosti, obrovské schopnosti. Oni byli napojeni tady na ty božské světy, čili oni dokázali věci, které ani třeba my dneska nedokážeme. Třeba taková vlaštovka, jaký staví hnízdo a nemá žádný vzdělání, ani inženýry, nemá ani střední a vysokou školu a dokáže to. Tenkrát to tak taky bylo, že to lidi dokázali. Ale smyslem bylo, aby každý sám za sebe se mohl stát tím, kdo to dokáže řídit a kdo to dokáže budovat. A proto i v době té Kaliugy jsme ztratili ty schopnosti, že jsme přestali tyhle světy vnímat a byli jsme vedeni právě pod rouškou alkoholu, dneska i dokonce drog, prostě k tomu, aby člověk ztratil toto spojení a byl závislý jenom na tom vlastním rozumu. A tenhle jeho vlastní rozum vedl ho potom k tomu, co vidíme kolem sebe. Třeba když si poslechneme Angličana, tak slyšíme jenom I'm, já. Ale svým způsobem to je produkt toho vývoje. Ano, to bylo dobře. V té psychologii se tomu říká individualizace. A druhým krokem pro individualizaci je slovo socializace. To znamená to, co řekl Pepa. Spolupráce s druhými. Ale spolupráce s druhými na základě toho, že já nejsem sám sebou a že jsem jenom ten takový malý poslíček a že jenom udělám, co mě řeknou, tak to ne, to je špatně. Ten vývoj by měl být v tom, že já jsem si vědom sám sebe a s druhými spolupracuji na základě toho, že chápu procesy, že rozumím tomu, jak můžeme spolupracovat, jak můžeme dosáhnout společně nějakého výsledku. Takže to je vlastně smysl a význam celého vývoje k dnešku a proto nemůžeme pohrdat s tím, že třeba to, co rozvíjí tyhle schopnosti, jak jsou takzvané myšlenkové mapy nebo řízení času, na to je spousta nástrojů. Takže člověk by se neměl bránit tady těmto možnostem a vytvářet si tyto schopnosti, uchopovat, umět něco naplánovat, řídit, dodržet to, zvládnout, vytvořit. Protože když se naučíme tvořit tady v této rovině, tak podle tady těchto véd jsou před náma potom úkoly, že bychom měli řídit sluneční soustavu. Nebo dokonce třeba galaxii. No ale na to máme ještě hodně a hodně, co musíme ujít. Ale ten začátek je v tom, že se naučíme být schopni ty věci chápat, řídit, organizovat, dosahovat vědomě. Takže proto je velmi důležité to, čím prošlo to lidstvo, že bychom se na to neměli dívat, že to je pryč, ale naopak, to bychom, pokud jsme toho nedosáhli, měli bychom to zvládnout. Ale ta nová doba, to je právě v tom, co přináší to slovanství. To znamená vnímat toho druhého, vnímat tu sociální složku, to, co bylo nazváno socializací.
Je tady ten vývoj, který jsme prošli během té Kaliugy, tím, že vlastně, jakožto Slovan, jsme úplně upadli, vlastně úplně nás rozsekali, tak tady ta myšlenka, kterou se teďka vlastně tady předestřel v několika větách, tak tam mě teď v poslední době úplně nejvíc oslovila, protože to dává konečně nějaký smysl. Já se jako tušu, že to má nějaký smysl, to, že nás úplně rozsekali a že jsme upadli a jak říkal Václav Havel, že jsme úplně atomizovaní, ta společnost, že konečně jsem uviděl, že to má nějaký smysl, no, že předtím jsme byli žili v rodu, prostě byli jsme tak napojení vlastně nahoru, že a měli jsme to kolektivní já a vlastně ten proces nám umožnil to, aby jsme si víc uvědomili sebe sama A zase se znova spojili, ale už na kvalitativně vlastně vyšší úrovni.
Ono, tento proces, Denku, by se dal, Knesar Maliarik někdy už na konci druhé světové války, nebo ještě předtím, když napsal knížku Proč je to dvě vraživosti, to je právě ta třetí částka Saroupanišády, tak tam popsal a mluvil o ženě. A mluvil o tom, že v té době ty ženy, že jsou, že to, že mají ty děti a že tomu slouží, že dokážou se obětovat, že to je právě z té pudovosti, že to je z té přirozenosti, kterou si přináší na svět. Ale řekl, že přijde doba, že ty ženy budou intelektuálky, budou vzdělaný a uvědomí si, kolik je to práce děti vychovat, kolik to stojí peněz a nebudou chtět mít děti. No a pojďte se, ta doba je tady. Dneska prostě single nebo radši psa mít, protože že, toho můžou potom nikam dát pryč, ale děcko to je takový, to je trestný, že? Tak to nejde. Takže vlastně my v té době žijeme, kterou on popsal. Ale pozor, on mluvil o té další potom kroku a to je vlastně to, co by mělo přinést to slovanství. A to je to, že ta žena, přestože je intelektuální a uvědomuje si tu strast a tu náročnost, tak se rozhodne, protože si uvědomí, že by měla sloužit národu, že by měla pomoct vlastně té komunitě nebo rodu, národu k tomu, aby se dál rozvíjel, tak se rozhodne mít zase děti. Ale ty děti bude vychovávat už ne pro sebe, jako pro svoji zábavu, ale proto, aby to dítě mohlo sloužit tomu národu. Aby bylo úspěšný, aby pomohlo v tom dalším kroku. Takže myslím si, na tom se dá právě taky vidět ten proces, nebo o co by vlastně mělo jít, abychom to uchopili nějak tak, jak to vidíme kolem sebe v tom reálném životě.
No, já si ještě uvědomuji jednu věc. Slované jako citově nadaný národ nebo etnikum má obrovské přednosti v tom poznávání právě díky jazyku. Ale teď je potřeba si uvědomit, že my jsme obklopeni anglickými, německými a jinými románskými jazyky a podobně. A ti mají ten způsob uchopování a myšlení jiný. To znamená, jestliže ten vývoj je té slovanské epoše, tak je potřeba si uvědomit, že ti druzí nám zatím nebudou rozumět. A tady je potřeba nejdříve upevňovat sebe sama. To znamená v tom pojetí, že my jsme Slované, máme nějaké ty blízké příbuzné, Slováky, Poláky, potom je další kruh. To jsou třeba Rusové, Bělorusové, Ukrajinci a podobně, tak uvědomovat si, že my přeci jenom tvoříme takovou velkou rodinu, která má nějaké poslání. Tím si chci jenom říct, že to, co nás teď drtí, třeba ten euroatlantský kult smrti, tak do jisté míry je taky opodstatněný a daný tím vývojem, aby nás k něčemu připravil a jako vyzval. Ale nebude se chtít vzdát zadarmo.
Určitě, co nás nezabije, to nás posílí, takže vzhůru do toho.
No, my musíme prostě začít čistit si tu řeč, pač ty říkal, nerozumí nám tamhle Angličani nebo Románci, ale my si nerozumíme jednak ani mezi sebou Slovani a jednak ani když mluvíme stejnou řečí, tak ty obrazy, no, tam jsou jiný prostě.
Každý ho má jiný, každý vidí za tím slovem jiný význam a jinak to poskládá. Když řekneme jednu větu a když 10 lidí řekneme, co tam slyšelo, tak každý to řekne jináč.
No a teď je otázka, nebo je to spíše námět na zamyšlenou. Je mateřský jazyk duší národa?
Určitě.
Já si to také myslím. Lze jim vyjádřit hnutí duše mateřským jazykem. Čím je bohatší, citovější, tím člověk může vyjádřit sebe sama, to, co prožívá. I to, co si přeje, kam jde, co potřebuje. Takže z mě vyplývá, že jeden z takových tak možná nejbližších úkolů nás jako Slovanů je obrana, pěstování, kultivace mateřského jazyka jako národního pokladu. Mm. To, že ruku v ruce by tím jako měl probíhat i ten proces uvědomování si těch slov, odklonu a podobně, jo, to vlastně patří jako k tomu, abychom si uvědomovali, kde ty slova byla pokřivena, navracet slovům pravý význam a tak dále a tak dále. A to třeba je jedna z věcí, nad kterou se podle mého soudu můžeme shodnout i s ostatními. Můžeme a nemusíme samozřejmě.
To je určitě velmi významné, ale hodím do ohně ještě jeden kaštan. A to je, že to, co nás nejenom rozděluje, ale neumožňuje nám chápat realitu, tak je pokřivení vlastně vědy. Věda je dneska jedním z největším náboženstvím, protože každý vědec rozumí jenom své části té atomizaci. A celku vlastně věří, že kolega to dělá stejně poctivě jako on, ale v podstatě věří. Nemůže to vidět. Není schopen prostě všechny ty obory jako uchopit. Ale dříve to tak nebylo. Dříve byla jenom jedna věda, která měla nejenom, že celý tady chápání fyzického světa měla ucelené, ale bylo to propojené i s duchovní vědou, s chápáním duchovních světů. A to rozdělení začíná až někde s Aristotelem, to je 300 let před naším letopočtem, a definitivně skončilo v 13. století, kdy se rozdělila věda na přírodní vědy a teologii. A nám vlastně s tím vzniklo to, že třeba člověk je nějaká hmota, která má nějaké počitky, nemá ani duši. Ale to, co by nám ještě nejvíc vadilo, nemá takzvané energetické tělo, co jsme řekli. Ve všech kulturách se mluví o energetickém těle. Ale v naší vědecké současném chápání vědy takového nic neexistuje. A proto třeba homeopatie je podvod. Akupunktura nebo čínská medicína je prostě podvod. To je proti tomu je potřeba bojovat. No ale tady je obrovská možnost, jak člověk může rychle zlepšit zdraví, zvýšit si výkon. A to, že v té společnosti se to jeví, že to neexistuje, tak vlastně neumožňuje nám tyto procesy uchopovat a chápat a rozvíjet a pomoci ve svém životě. Takže když to uzavřu, zdá se mi, že i tady je nesmírně důležité se zamyslet a byl to jeden ze závěrů konference, že bychom měli, právě když hovoříme o tom zákonu sedmera nebo o těch úrovních, tak nechápat fyzické tělo jenom jako hmotu, ale rozdělit na fyzické tělo a energetické tělo a oficiálně mluvit o tom, že energetické tělo existuje, popisovat ho a uvádět zákonitosti, podle kterých se vlastně s touto oblastí pracuje. Třeba jenom pro zajímavost v těch védách indických se uvažuje, nebo se uvádí, že 5 druhů energie pro tělesnou oblast, 5 druhů pro duševní a 4 druhy pro duchovní. Čili vidíme, že veškeré dění, co děláme, jestli máme radost, smutek, jestli jsme šťastní, tak to souvisí s tím, že námi prochází energie. Jestliže já se naučím chápat tyto procesy, tak potom nemusím jet na Maloruku nebo na Fidži, abych byl šťastný, ale jenom se sklidním v meditaci nebo v přírodě někde a zažiju něco, co ten člověk nezažije ani za ty náklady, za které si pořídí tuto drahou dovolenou.
Tak ono to všechno souvisí s tím, co jsi už řekl, což je velmi důležité, že to je potřeba poznat. Je potřeba se neustále ptát, si uvědomovat, že nejsme jenom tělo, ale že jsme něco víc. A mně to připadá, že to je začátek takové té duchovní abecedy. Vnést tu duchovní vědu do toho společenského povědomí, aby to nebylo něco, co zavání šarlatánstvím, ale něco, co by mělo být součástí našeho běžného života.
My si to akorát lidi neuvědomují vlastně vůbec, jo, že prostě to je vlastně průběh ty energie, ten pocit vlastně, že je průběh energie, nebo když lidi se milují, ten sex vlastně, tak to, že jo, udělají okruhy a prochází těmi lidmi prostě energie a oni to vnímají jako libost.
Vlastně. No ale když
nám chybí prostě ta schopnost jako to rozlišování, to je jako, to je, řeknu na hudbě, že jo. Když někdo, kdo nemá schopnost rozlišovat, tak uslyší hrát orchestr, tak slyší jednolitý vlastně zvuk. A když už někdo je takový jako rozvinutější, tak je vlastně schopen vyššího rozlišení a slyší tam, jak tenhle zpívá, jak hraje trubka, jak hraje buben, jak hraje basa prostě. A to jsme zase zpátky u toho vědomého žití.
No, Zdenku, já bych ještě i u toho sexu zůstal, to je totiž dneska hodně, hodně otázka, která se skloňuje. Vím si, že i u toho sexu, když to budu vnímat jenom v té tělesné rovině, tak to je něco, nějaké množství energie, kterou mě projde. Ale pokud tomu přidám i takzvanou tu anahátu tady v té srdeční oblasti, že toho člověka mám rád, že to není jenom otázka tělesná, tak v podstatě ten prožitek je mnoho, mnoho násobně vyšší a trvanlivější. Netrvá to jenom ty 3 sekundy. A pokud bychom to vzali tak, jakože víme, že v té indické kultuře nebo v těch vědách je sex jako duchovní cesta, je to tantra yoga. To znamená, že...
Jestli, když teda říkáš, že tam přidáš na ty, vlastně to, že to člověka máš rád, je to na ty srdeční čakře, to má tomu rozumět tak, že se vlastně potom i třeba energie o vyšších frekvencích potom probíhají mezi těmi lidmi a oni to vnímají?
Určitě. Ano, jednak je to silnější zážitek, krásnější, jemnější a trvanlivější. Trvá to i déle. Není to otázka těch jako pár vteřin.
Mm-hmm. Můžu do toho zase vstoupit já?
No, řekni.
Když je tantrický sex mezi dvouma partnerama a je obou straně tantrický, tak to vyvrcholení může trvat klidně 24 hodin. Člověk je neustále nabuzený a přitom se nemusí už milovat. On se bude milovat třeba jenom jednou týdně, jednou za měsíc, ale on je neustále nabuzený na to, aby splynul s tím druhým. A on splývá na té energetické úrovni. Tam už není věc vybití, tam už je věc opravdu z toho sdílení a toho rozpětí té duše mezi těma dvěmi do té jedné duše. A já to se špatně popisuje.
Já bych v tom pokračoval, ne teda v sexu, ale v tom,
já
že
vím, tady já jsem jenom odskončil. No.
Tady je klíč vlastně k pochopení toho života, jak žít. To znamená, my jakoukoliv činnost můžeme vykonávat tak, že ji chápeme, vnímáme a prožíváme jenom v tělesné oblasti jako nějaký pohyb a rytmus, ale můžeme to prožívat i v té energetické oblasti anebo ve vyšších, to znamená vztahové oblasti nebo uvědomování si služby, oddanosti, vděčnosti. Takže každá činnost může mít potom více úrovní těch vyšších, kde máme daleko větší zážitek a užitek. A víme, že dneska mladí lidi často se ptají po mzdě a očekávají, že za tu mzdu za práci si pořídí svoje blaho. Ale dříve ten pracovník nebo rolník, tak on vlastně dostal za prvé odměnu už tím, že on když pracoval, tak byl šťastný, protože měl z toho radost. Ta práce mu přinášela radost, protože dokázal takto prožívat. A to, že dostal pak něco zaplacený, to bylo podruhé dostal zaplacené. A to si myslím se dneska vytratilo z té společnosti, že tohle se přestalo chápat a lidi vlastně jsou tím obrovský ochuzení. A proto se mi jeví, že tady by se mohlo začít, protože zde je obrovská rezerva a je to jenom otázka překlapnutí v mysli a samozřejmě musí se to někde vyzkoušet a ošahat, jak to funguje.
Ale k tomu každý musí dospět nějakým způsobem sám. Toto jsou věci, které jsou téměř nezdělitelné, protože když to budu chtět sdělit slovy, tak už to není ono. To je právě ten problém. Já vás poslouchám, jo, já jsem si ve svém vnitřním tichu, jo, a je mi blaze, bez ohledu na to, co vy vykládáte a říkáte, jo, a jsem šťastný.
Počkej, jestli že budeš šťastnější, když slyšíš, co říkáme. To jsme teď nepotřešili.
Teď nám to nám dal teď, Pepa.
No. já si to žiju.
Tak, tak. Já si to žiju. Já prostě, mě se o tom nechce mluvit. To ani nejde o tom mluvit, jo? Já si to žiju.
Jo, to, ty jsi mluvil o té sdělitelnosti, že? O té sdělitelnosti. Jak to, jak to předat druhýmu? To, no, to nejde.
To nejde předat. To každý musí prožít sám.
Pepo, ale já tě budu trošku oponovat, víš. Já vlastně celý život se zabývám tou výživou a já se ji nezabývám proto, že chci být zdravý. Ale že jsem pochopil, že to je právě cesta tady k tomuto pochopení a k tomuto se naučení. Protože my jíme několikrát denně a ten proces si můžeme takzvaně zvědomit. A jestliže my se začneme učit vnímat tělo, co potřebuje, protože nakonec dojdeme k tomu, že to, na co máme chuť, tak je otázka naší psychiky. Čili lidi jsou bláhoví, pokud drží diety. Oni pokud by chtěli změnit způsob stravování tak, aby to bylo přirozené, tak by měli změnit způsob myšlení a cítění. A jestliže se začne ten člověk zaměřovat na to, že začne vnímat své tělo, svoji potřebu, čili neřídí se podle toho, jaký jsou vydané tabulky, jo, které jsou v současné době platné, kolik má mít bílkovin, tuku a sacharidu, ale řídí se tím, co jeho tělo potřebuje, co mu naznačuje, že má konzumovat, tak jednak dokáže rozlišit kvalitu potravin, kvalitu jídla a začne se tady tuto schopnost vnímat tyto energie, tak se začne učit, protože on přirozeně jí méně, protože se stává takzvaně práničtějším. Čili najednou získává daleko víc energie jiným způsobem než z jídla. Takže já jsem tě, Pepo, došel k tomu, že tohle je třeba jedna z možností, kdy člověk vědomně určitým postupem může dojít k chápání těchto procesů.
Ano, on se tím, že nejí maso, velice zjemní.
Zároveň to je potvrzení toho, že ten zákon sedmera, čili toho, že existují ty úrovně, prostě, ať už jsou ty těla k jemnějším nebo vědomí, vlastně, že to existuje, že to funguje, že jo? A že to je vlastně i v té stravě, že jo? Že člověk, který je na té nižší úrovni, tak přirozeně jí to maso, prostě že těžší, pak je, kdo už trošku dospěl, tak se zjemnil, tak už jí třeba jenom jako vegetarián, nebo pak už jenom ještě míň třeba jídla, že Petr Starec říkal, že jedl, já nevím kolik, 15 roku jenom dvě jabka denně, a pak se probudil a něco mu řeklo, hele, vůbec nemusíš jíst, tam to byl úplně vyjevený, že jo, a či to je ta další rovina, že už ty lidi to bude energii berou přímo, ne přes tu chemickou vazbu z jídla, ale přímo jako z okolí a už jsou pránický. To je zase potvrzení těch úrovní, no.
No, tak určitě jako není o to, že by každý měl chtět být pránický, protože to jídlo nám vlastně umožňuje chápat ty procesy a mít tu zpětnou vazbu, protože pro nás je nesmírně důležité, že je jedna věc, co si myslíme, a druhá věc potvrdit si a ověřit si, jestli to je správně, jestli to tak je. Takže musíme mít nějakou tu interakci s tím životem a s tím okolím, že zavření se v klášteře většinou toto hodně omezuje, tyhle možnosti. A ta výživa to je velmi výhodný předmět, protože několikrát denně jíme, víme, jak se pěstují ty produkty, víme, jak se zpracovávají a víme, jak se je konzumujeme a můžeme si uvědomovat vliv na naši tělesnou, výkonnost a na naši psychiku. Takže je málo předmětů v našem životě, které dokážeme vidět jako celek, mít ten nadhled a docílit toho vědomého vnímání celého procesu. A já jsem za to, nebo došel jsem k poznání, prosím?
Je tam nějaká ozvěna, se začala jenom dělat to.
Aha. Že došel jsem k poznání, že jestli se to jednou člověk naučí někde, třeba v té oblasti tělesné, v oblasti jídla, tak to chápe a funguje mu to všude. Že to není jenom v té jedné oblasti a pak se to musí znovu učit v oblasti jiné. Ne, funguje to všude. Takže je potřeba jenom někde se to naučit.
Pochopit ty principy. Ty vlastně, to, o čem se tady od začátku bavíme, ty principy fungování vesmíru, a je dobrý začít prostě v té hmotě, čili ta strava. Jo? A tam je i to, že vlastně člověk by se je pro ně optimální se stravovat podle toho, na jaký je úrovni. Vlastně kdo bude na nízký úrovni a začne chtít na pránu, no tak mu to půjde velmi, velmi těžko a může aj umřít, jo.
Může si ublížit, ano.
Nebo si ublížit, no.
Ale dá bych tam ještě, Zdenku, to, že nejenom jídlo, ale v té tělesné oblasti to, co denně děláme, tak je pohyb, musíme se nějak hýbat a dýchat. My dýcháme několik, že jo, máme, někdo má 16 dechů za minutu a to je třeba zajímavé, že běžně se uvádí 16 až 20 dechů za minutu, ale pokud dosáhneme nějakého zvnitřnění, tak zjistíme, že máme třeba 4 až 6 dechů za minutu. V té době ještě dýchá 80 tepů za minutu, ale když se člověk sklidí, tak má třeba 50-60 tepů za minutu. To znamená, že organismus méně opotřebovává, je déle mladý, má větší výkonnost. Takže najednou přicházíme k tomu, co jsem řekl v začátku, že se učíme vnímat ty procesy a to je ono, toto je to vnímání těch procesů. A já...
Něco se stalo.
A už je slyšet, Jarku, už, se slyšet?
Už se slyšíme. Jarda vypadl.
Tak já nevím, kdy jsem vypadl, tak...
No, už tam seš, už tam seš. Usmluvit, to dokončit.
No, a tak možná to nebylo důležité, no.
No, já bych chtěl ještě reagovat na Pepu. Mě vede taková myšlenka, je třeba se usilovat. Mm. Takže ta blaženost je velmi důležitá. A tady v tom prostředí a přejeme-li si, aby i ti druzí byli šťastní, tak je se třeba usilovat.
A to se dostáváme, ty si pěkně navázal, my jsme se měli popsat i ten proces stávání se, jo, což je vlastně, že vynakládáme nějaký úsilí na to, nebo je to proces poznávání, potřebujeme k tomu, aby se tohle realizovalo, co jsme si teď řekli, potřebujeme poznávat, jo. Jarku, ty jsi to tady pěkně se sumíroval. Mohl bys ten proces stávání se vysvětlit?
No, nejméně energie nebo žádnou energii nevyžaduje, pokud jsme nevědomí anebo pokud máme bytí. Nemusíme vynakládat žádné úsilí. Ale pokud chceme projít tím procesem, třeba v té astrologii to máme, je trigon, sextil, kvadratura. Kvadratura je největší odpor, kdy musím vykonat největší překážku. A pak je trigon, kdy naopak užívám těch výsledků a pak je opozice, kdy mě to nutí, abych šel dál. Čili vlastně i v té astrologii máme tady v tomto těch úhlech ukázaný, že nás to vede, abychom prošli nějakým procesem, abychom prošli tím závitem na té spirále, abychom udělali ten jeden kruh. A ten kruh, kdybychom popsali, tak jak jsi řekl, tak na ten první stupni je víra, ale nemyslím to náboženství. Myslím tím, že to vnímám, já to cítím, je přitahuje ta skutečnost, ať už je to, že chci hrát na hudební nástroj nebo hrát fotbal, ale já to neumím a nevím o tom v podstatě nic, jen mě to přitahuje. Druhý stupeň je, že si kolem toho vytvořím nějaké vědění, logicko-pojmové útvary, že chápu, jak to je, jak to funguje, ale v podstatě neumím to ještě. A stupeň poznání, tam se to lomí právě, to je těch 90 stupňů, kde se vynakládá, musí vynaložit největší energie, tak to poznání je stav, kdy já jsem zjistil, jak to je, ale neumím to dodržovat. Ale oproti tomu předtím už vím, třeba když budu hrát na hudební nástroj, kdy hraju falešně a kdy nehraju falešně. Ale neumím ještě hrát. A pak je ten proces, který dospěje k tomu bytí, který je daný vlastně těmi božími zákony anebo tím, co mám z minula zvládnuto. Může to trvat od jedné vteřiny po celý život. Tak potom dosáhnu toho bytí, kde nemusím vynakládat úsilí na to, abych byl. Také je to dobře zobrazit třeba, když se někdo učí řídit auto. Na začátku je to obrovsky složité, protože on musí, že jo, je tam ovládat to samotné auto, spojka, plyn, volant, brzda, musí sledovat předpisy, musí sledovat tu cestu, všechny ty souvislosti. Je to obrovsky namáhavý a vyčerpávající. Ale když pak odjede nějakých 10 000 kilometrů, tak pak ani neví, že řídí.
vůbec nemusí vynakládat úsilí na to, aby řídil. Je to naprosto podvědomá činnost. Takže tohle je zhruba popsání toho procesu stávání se a ten se dá velice optimalizovat, jakoby zvýšit účinnost vlastně pedagogiky. Řekli bychom, že kdo nechápe proces stávání se, nemůže chápat pedagogiku. Podstatou pedagogiky je urychlit nebo zvýšit produktivitu tady tohoto procesu. A zas tady by právě mohl říct Petr třeba, jak ten akademik Štětín, co oni dokázali za výkony, neuvěřitelné výkony pro nás, jo, v tom vzdělávání s dětmi.
Tak to jako vzdělávání, to je kapitola sama o sobě, ale otázkou je motivace a vedení. Třeba ta škola Michaila Petroviče Štětinina na Kavkaze je unikátní tím, že se tam učí v uvozovkách prvňák s deváťákem, učí se stejné učivo a zapojují se do toho procesu poznávání, vytváří si vlastní materiály, vlastní metodiku, samozřejmě ti nejschopnější, ale tam může vystudovat vysokou školu ten jedinec třeba během 3 let, 4 let. Otázkou je, jak je vedený. Takže všechno je to motivace a je to hlavně to obrovské umění toho pedagogického přístupu toho Michaila Petroviče Štětinina. Takový návod, že lze udělat opravdu mnoho. A kapitola sama o sobě vzdělávání, ta by vyplnila mnoho a mnoho, mnoho hodin.
Můžu mít, Jarku, takový dloubavý dotaz.
Kusno.
Protože já se dělám, že se to jmenuje proces stávání se. Proč se to nemenuje proces učení se? Je to nějaký rozdíl?
Tak učit se je jenom část toho. Tady...
Část toho procesu, jo? Jakoby to je začátek.
Ano, že třeba se učím vlastně ty logicko-pojmové věci, pak se můžu učit, jako ovládat něco, ale v podstatě celý ten proces je od toho nevědomí, protože nemusím vynakládat úsilí, čili ten stav, kdy nevynakládám úsilí, kdy mám to bytí, tak ten jako v procesu učení vůbec není popsán. Většinou proces učení je, že se dostanu do toho bodu, běžné školy učí vědění, vůbec neučí poznání. Jo, ideální by bylo, kdyby učili aspoň poznání. A takže vůbec tady to vědomí o těchto procesech si myslím v dnešní pedagogice prostě není a proto má i tak nízkou produktivitu.
Takže vlastně od nějaké víry se student učením dochází k vědění. Jo,
a ano, víra by bylo, že mu chce jít na ten obor.
Už jako učí se umět. Ne, to je až potom mezi tím poznáním a bytím. Jo? Že už...
ne, dívej, víra bych řekl, že ho přitahuje ten obor. On ten obor chce studovat z nějakých důvodů, ho to přitahuje. Samozřejmě může to být taky proto, že chce být právníkem, protože nebude muset dělat. Jo? Samozřejmě takovýhle motivace potom nevedou k velkému výsledku v tom studiu. Ale pokud skutečně chce být třeba, já nevím, učitelem nebo lékařem, tak prostě má motiv a ho přitahuje to. To je ten stav té víry. A pak musí mnoho nastudovat, aby si udělal představu, aby si udělal právě ty obrazy o té skutečnosti, protože on něco může vidět v té praxi, ale něco musí prostě chápat složitě, ještě co je zatím, ještě víc než jenom vidí, tak musí chápat. To se musí naučit. A teď musí mít tu zkušenost, musí to umět vlastně dokázat. A když to dělá dlouho, tak prostě nemusí vynakládat úsilí zvláštní na to, aby to dokázal. A to je ve všech oborech, si myslím.
No ještě k tomu vzdělávání, takovou tou hlavní podstatou toho vzdělávání by měla být výchova ke svobodě. To je asi to vůbec nejdůležitější. A vytvořit k tomu tak patřičné podmínky a to právě v té škole Michaila Petroviče Štětinina jako praktikují, že oni jako vychovávají k tomu, aby se v tom vědění a poznání stali svobodnými, aby mohli být platní v jakékoliv oblasti lidské činnosti, každý z nich. Takže se nespecializují, ale jsou natolik komplexní, že mohou zastávat jakákoliv vrcholová místa.
No A to celostní vidění je důležitý. No, to si myslím. Je i to, o co usilujeme. Vidět to celostně jako mozaiku, ne jako jednotlivosti kaleidoskopicky. Ale to, vidět to třeba skrz tady to, co jsme tady dneska předestřeli, to formát té kvality života a v tom těch úrovní bytí vlastně, že každý člověk na té svý úrovni bytí vlastně bude mít rozdílnou kvalitu života.
No mě napadlo, Zdenku, že nám by hodně pomohlo, kdyby posluchače to zaujalo, kdyby nám oni dávali dotazy, aby jsme viděli jednak, jak uchopili to, co jsme předestřeli, a aby jsme věděli, že třeba příště bychom to měli nějak jinak doplnit nebo jinak ozřejmit. Co si myslíš o tom?
No, na dnešek to z technických důvodů nejde, ale určitě bych vyzval posluchače, až to budu poslouchat z archivu třeba i, tak aby psali maily na studio Třinec. A jestli něco zaujalo, že bychom to v dalším pořadu, který připravíme, mohli vlastně zodpovídat tady ty věci.
Nebo řekl, čemu nerozuměli?
Já řeknu adresu. Adresa je svcs.trinec@gmail.com. Na tuto adresu. My ještě nemáme, aby jsme mohli jít přes Skype, a nemáme na to, aby jsme mohli přes telefon zařízení, takže bohužel.
Tak všechno bude, ne? To...
No jistě, jistě.
To je věc toho vývoje.
No. Ano, ano. Určitě, kdyby se ptali posluchači na to, co nebylo třeba plně rozumět, co by chtěli víc objasnit, protože my jsme to třeba v uvozovkách odbyli, že jsme se nevěnovali tomu tématu, tak za sebe bych byl vděčný, kdyby takové dotazy přišly, protože jinak nám to dá smysl, aby jsme pokračovali, a jinak to bude mít větší užitek pro posluchače.
My jsme to vzali z rychlíku, že aby jsme stihli probrat to celostně. My jsme... aby to člověku, který si to poslechne, to dalo celý obrázek, ale ne nějak podrobný. Tu mozaiku. No.
No, já bych jenom zhrnul, že asi dotkli jsme se toho, co je velmi důležité, a to začít hovořit a studovat duchovní vědu. A dotkli jsme se také toho, že je zde snaha o sjednocení s těmi ostatními. Sjednocení v tom, že chápeme a ctíme jejich cestu, ale že máme něco společného, že jsou tu nějaké společné body, které je třeba uchopit. Že ten proces sjednocování započala triáda, konference ve Střílkách, a pevně věříme tomu, že bude pokračovat dál v dalších tématech. A že se to sjednocení dříve či později podaří.
Mě tam by to zaujalo právě ta myšlenka, že, ne, že si není potřeba se sjednocovat na těch ideologiích, ale sjednotit se vlastně na nějakým cíli společným. Jo? Když si tady vlastně shodneme, že jsou tady nějaké základní pravidla fungování vesmíru, které si řekneme, tak vlastně uvidíme i, co je pro nás společné, a můžeme... A může to být třeba teď konkrétní nějaký postup k spravedlivější aspoň trošku společnosti, než máme teď. A na tom společně vlastně udělat nějaký kroky, každý, ale už svým způsobem ve svým rybníčku, vlastně ve své skupině, podle své ideologie. Ale co je na tom nejzajímavější, že se vlastně i navzájem tímto jako podpořit. Jo, a že Slovani podpoří antroposofii tímto, nebo naopak, nebo grálisty.
Určitě, určitě. Myslím si, že to je nesmírně důležité, abychom spolupracovali, a vlastně už tím si zvýšíme kvalitu života, protože to, že komunikujeme nějak, tak to si předáváme energii. A vlastně ten život je postavený na té energii. Takže si myslím, že to je nesmírně důležité, a že ta doba dneska jako se snaží atomizovat. Víš, jako přijdou ty mladí do restaurace a každý se dívá do mobilu a píšou si, četujou. Takže to ne, to by mělo být potom společně pojďme a společně něco vytvořme, udělejme něco, co bude nám prospěšné oběma nebo všem, kteří vstoupíme do té činnosti.
A vesmír to tak dobře zařídil, že nám hoří koudel u prdele, jak se říká. Že když to jako nebudeme dělat, no tak nás tady kobylky sežerou.
No tak musíme, asi to nemá teď cenu rozebírat, ale profesor Staněk vlastně docela přesně nám tam vyjádřil nebo popsal tu budoucnost, jaká nás čeká, pokud nebudeme nic dělat a jaká je možnost, pokud něco budeme dělat. Takže myslím si, že i to třeba by pak posluchače mohlo zajímat, že to není tak, že je to jedno, ale že skutečně, jak řekl, pokud neuděláme nějaké kroky, tak nám bude těžko.
Já teď budu parafrázovat heslo, které v dobách minulých hodně znělo a radšej budím dneska aktivní jako zajtra radioaktivní. Tak prosím pěkně, berte to s nadhledem a rezervou, ale je třeba se usilovat. Je třeba dělat ne něco, ale konkrétní kroky. Přemýšlet o tom cíli, který můžeme společně uchopit a také to, že je třeba chápat zákonitosti života.
Tak řekněme ale to heslo vědomý život.
Vědomý život, ano.
Žijme vědomě.
Žijme vědomě.
Já se omlouvám, budeme to muset už ukončit.
No my jsme právě řekli úplně všechno.
Ano, to jste tak nádherní.
Takže nashledanou, mějte se pěkně, přátelé.
Taky nashledanou a těším se, že bude nějaké příště.
Nashledanou a těšíme se na zpětnou vazbu.
Děkuji, já děkuji Petrovi Chelčickému Hradilovi, děkuji Jardovi Škvařilovi, děkuji Zdenkovi Říhovi. Mějte se, pánové, krásně a až na příště.
Nashledanou.
Nashledanou.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.